vegna frestunar á opnu húsi á þriðjudögum og fimmtudögum. Sæl verið þið. Af óviðraðanlegum ástæðum þarf því miður að fella niður opið hús í salnum að Hamra hlíð 17. þriðjudaginn 27. og fimmtudaginn 29. september næstkomandi. Í staðinn munum við fara á kaffihús á þriðjudeginum. Þeir sem hafa áhuga á að koma með á kaffihúsi þurfa að láta skrá sig á skrifstofu blindrafélagsins eða hjá Steinunni Helgu í síma 525-0000 eða 869-20-04. Farið verður frá Hamrahlíð 17 með rútu klukkan 13. Kær kveðja. Steinunn Helgu.